Wel, dyn ni'n troi at Hebreaid a'r benod olaf yn y llythyr. Hebreaid 13. Penod sydd yn llawn o ryw gyfarwyddiadau bach sydd ar un olwg yn edrych chydig bach yn disjointed. A mae rhywun yn meddwl beth yw'r cyswllt efo'r hyn sydd wedi bod ac eto. Dyma i chi ganlyniad beth sydd wedi digwydd, beth mae'r llythyr wedi bod ni drafod o'r blaen. A mae yna anogaethau'n dod felly fan yma wrth i ni feddwl am fywyd yr eglwys. Sut fyddwch chi'n disgrifio eliffant? Mae'n debyg gallen ni ddechrau disgrifio eliffant trwy ddweud, wel, mae'n fawr. Mae ganddo fo 4 coes, 2 lygad, 2 glust. Ond fyddai hynny ddim yn rhoi rhyw lawer o syniad i chi mewn gwirionedd. Gallai hwnna fod yn lu o wahanol bethau. Pe byddai ni wedyn yn deud i fod yn llwyd, wel, ie, fyddai hynny'n cyfyngu rhywfaint ar sut fyddwn ni yn ni'n meddwl. Ond wedyn, pe byddwn ni'n deud, wel, mae ganddo fo drwnc a thysgiau. Wedyn, wel, dyna ni'n dod yn llawer iawn mwy penodol. Mae'n rhai pethau sydd yn perthyn i eliffant, ydyn nhw ddim yn perthyn i anifeiliaid eraill. Dyna fath o mae'n rhai pethau sydd yn perthyn i giraff, ydyn nhw'n perthyn i unrhyw anifel arall. Mae yna rai nodweddion gwahanol i gnocell y coed. Mae yna bethau sy'n peri bod chi'n gallu adnabod rhywbeth. Be di'r nodweddion sy'n peri bod pobl yn gallu adnabod eglwys? Be fyddech chi'n disgwyl i weld mewn eglwys? Wrth i bobl ddod mewn fan yma, be fydde yn gwneud iddyn nhw ddeud, dyma chi'n gymdeithas o bobl sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma, falle, bydden ni yn geisio meddwl amdano fo'n ymarferol wrth i ni weithio allan y ffydd. Dyn ni yn gweld bod ni canlyniadau yr hyn dyn ni'n gredu. Achos mae canlyniadau yr hyn dyn ni'n gredu yn golygu byddwn ni yn wahanol. Ni mae'r Iddewon yn dal i ddisgwyl am y Meseia. Dyna oedd y llythyr yma yn ei gyfarch yn arbennig. Oedd na Iddewon oedd yn dal i ddisgwyl am y Meseia. Ac felly oedd nhw yn dal i fod eisiau mynd i'r deml, yn dal i eisiau cynnal ar berthau a pob math o wahanol ddyfodau. A mae'r llythyr yma'n dweud, na, does dim angen yr aberthau ddim mwy. Dyn ni'n symud ymlaen i rywbeth gwahanol achos dyn ni wedi cael Meseia. Mae'r Meseia wedi dod. Oedd y Rhufeinwyr fan yma, efo cred ynglyn â'r diwiau, a bod rhaid bodloni'r diwiau, felly cyn mynd ar daith oedden nhw, os oedden nhw'n hwylio, oedden nhw'n aberthu i ddiw'r môr, er mwyn gwneud siŵr na bod yna ddim storm yn dod ar eu traws nhw, neu os oedden nhw'n plannu hadau a plannu cnydau, oedden nhw'n aberthu i ddiwies, Diana neu Artemis, er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw'n cael y cnwd iawn y gynnaf. Oedden nhw rywsut yn ofni'r diwiag, oedden nhw eisiau gwneud yn siŵr bod nhw'n cadw yn y good books efo'r diwiau. Ac oedden nhw'n ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig o herwydd hynny. Ond mae'r Cristnogion yn credu yn yr un aberth perffaith sydd wedi roi am unwaith ac am byth. A bod Dyw yw ofn i mewn ffordd wahanol i eparchedig ofn, ond yr ofn yna sydd hefyd yn gwybod fod cariad Dyw yn ddi ben draw teg ato ni. Does dim rhai tawelu ddicter o, mae hwnnw wedi digwydd eisoes ar y groes. A dyn ni yn gallu llawenhau yn yr arglwydd. A felly, os dyn ni'n hyderus fod cariad Dyw'n reality, y gallwn ni orffwys arno fo. Sut mae hynny'n mynd i ddangos i hynna'n yn ein bywyd ni fel eglwys? A dyma dan ni weld yn cael ei weithio allan yn y bennod olaf yma. A'r beth cyntaf amlwg i ddeud ydy, mae cariad yn llywodraethu yn yr eglwys. Mi ddylen ni ddisgwyl hyn yn dylen ni. Cariad ydy thema fawr yr Efengyl. Dyma sut mae Duw wedi ymddwyn tuag ato ni. Felly, y carodd Duw y byd. Dyna ydy nodwedd ymddygiad Duw tuag ato ni. Mae wedi bod yn rasol o'i gariad tuag ato ni. Ac felly, byddylai cariad fod yn amlwg yn ein cymdeithas ni. A mae tri peth yn cael ei nodi yn yr adnodau yma sydd yn helpu ni weld be mae hynny'n ei olygu. Yn gynta, brawdgarwch. Bydde di frawdgarwch barhau. Tyllen rhyw greaduried, rhyw aliens yn dod o rhyw fyd arall i'r byd yma a gedrych ar bethau yn y byd yma. Paragraff bydden nhw'n gael am y ddynoliaeth. Afghanistan, Syria, y gwahaniaeth rhwng y cyfoethog a'r clawd yn y byd, y gwahaniaeth rhwng y rhai sydd gydag awdurdod a phŵer a sut maen nhw'n defnyddio'r awdurdod a'r phŵer yna, tuag at y rhai sydd yn wan heb bŵer. A survival of the fittest yw cael ei ddisgrifio fel y ffordd mae pethau'n gweithio myd natur. Ac o'n i ddi hynny yn rhywbeth fyddai pobl yn ei weld, neu fyddai aliens yn ei weld wrth edrych ar yn byd ni. Ond nid felly mae fod yn ymplith ni. Brawdgarwch. Y gair groeg ydi Philadelphia. Phileo, caru. Ac Adelphos, brawd neu broder. Neu weithiau mae'n gallu golygu y teulu felly, brawd a chwaer. Cariad at y brodyr a'r chwiorydd. Mae yna rhywbeth am berthynas teulu yn does. A ni arweithaf y peth, mae yna rhywbeth am berthynas teuluol. Sydd yn golygu bod pobl yn deud fod gwaed yn dewach na dŵr. Mae yna gwlwm o ofal a chynsyrn arbennig rhwng teulu yn does. Er yn bod ni falle'n gallu cydymdeimlo efo rhai eraill. Ond weithiau dyn ni cael yn gwthio at yn gilydd. Oedd yna gyfres deledu rai blynyddoedd yn ôl, Band of Brothers. Bi oedd rhyw fataliwn o'r Unol Daleithiau yn ydiau olaf yr ail ryfel byd a'r hyn oedd yn dilyn wedyn. A oedd gynnwch chi y cwmni yma o filwyr yn wynebu pob math o bethau ac yn cael ei gwthio fe'i gilydd fel bod nhw wedi dibynnu ar ei gilydd ac oedd nhw'n galw i hynny'n yn Band of Brothers. A dyn ni'n gwybod fod yn golygu rhywbeth arbennig iawn, iawn. O, mae y brawdgarwch fod ymlith yr eglwys. A, wel, mi nath Mac Thomas gyfeirio ato fo, sos dwi'n dod yn y gynhadledd, bod Philadelphia, mewn llenyddiaeth groeg, llenyddiaeth groegaidd, dio ddim ond yn ymddangos o fewn cyd-destun teuluoedd, teuluoedd naturiol, brodyr a chwiorydd. Dyna'r unig adeg mae o yn, dio byth yn digwydd mewn cyd-destun arall o unrhyw gymdeithas arall. Ond yn y testament newydd ac mae'n llenyddiaeth Gristnogol, mae'r brawdgarwch yma, mae'n air sy'n cael ei ddefnyddio am yr un sydd yn yr eglwys. Da ni'n bobl sydd wedi cael ein dwyn i fewn i deulu Duw, cynnifer ac ei derbyniodd, efi aroddau sydd ei dallu, i fod yn blant neu hawl i fod yn blant i Duw. Os da ni'n blant i'r un tad, da ni'n frodyr a chwiorydd i'n gilydd. Fe di gwir nôl yn yr ail bennod o'r llythyr yma at yr Hebreaid, adnod 11. Mae yna sôn am yr arglwydd dyfynnu o'r Hen Testament. Dyna pam nad oes ganddo gywilydd, neu dyma pam nad oes arno gywilydd ei galw hwyn frodyr iddo'i hun. Da ni'n frodyr a chwiorydd i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni gyd wedi cael yn gwaredu o'r un afiechyd, pechod. Da ni gyd wedi cael yn galw at yr un gwaredwr yr arglwydd Iesu. Da ni gyd wedi cael yn prynu efo'r un gwaed gwerthfawr. Da ni gyd wedi'n dwyn i'r un gobaith dan groes ein harglwydd Iesu Grist. Felly er yn bod ni o gefndir gwahanol, o ddiddordeb a gallu amrywiol, da ni fod yn frodyr a chwiorydd, da ni fod yn deulu. Band of brothers sydd yn gwneud unrhyw beth dros yn gilydd. A parhaed brawd garwch. Dyma sut bydd pobl yn gwybod mae disgyblion i mi ydych bod gennych gariad at eich gilydd. Mae fod yn nodwedd sydd yn disgleirio. Felly mae'r diafol yn mynd i fod yn trio'n rhannu ni oddi wrth yn gilydd. Ac felly mae rhaid gweithio ar y parhad yma. Mae rhaid i ni faddau ein gilydd achos dyn ni'n gwneud pethau ein gilydd weithiau sydd ddim yn iawn. A dyn ni'n brifo'n gilydd. Ac mewn teulu naturiol mae hyn yn digwydd. A dyn ni'n gorfod maddau. Mae mor drist pan ych chi'n gweld teuluoedd weithiau sydd yn gwrthod maddau. Ond o fewn yr eglwys mae rhaid i ni ddim siŵr bod ni'n gweithio ar hyn. Byddwch yn ddyfal, meddai Paul wrth yr Effesiaid, i gadw undeb yr ysbryd. Yr undeb mae'r ysbryd ni roi yng Nghwlwm Tyngnefedd. Felly, brawd garwch. Da ni a gofal dros yn gilydd, da ni a chariatig at yn gilydd. A hwn yn cael ei egluro falle'n llawnach, heilioni. Mae cariad yn dangos ei hunan mewn heilioni, yr ail adnod. Pidiwch ag anghofio, lletu garwch. Oedd trwyddo, mae rhai heb wybod hynny wedi rhoi lletu i angylion. Tybed. Oedd awdur athyr yn meddwl am Abraham. Abraham un diwrnod yn sefyll tu allan i Babell, mae'n gweld tri dyn yn dod heibio. A mae'n brysiad ei dowch. Dowch i gymeryd lluniaeth ar eich taith. A pwy oedd yna? Oedd y tri dyn, yr arglwydd a dau angel. A rhain yn dod ac yn egluro i Abraham, o fewn blwyddyn fydd Sara'n rhoi mab i ti. A'r mab hwnnw Isaac yn dod. Abraham heb yn wybod yn rhoi lle i angylion. A mae'r gair lletu garwch yma. Dwi'n trio cofio be oedd rhywbeth fel Philaxeno, cariad at bobl ddiarth. Ydy'r gair yn y groeg. Da ni fod yn hael. Yn hael tuag at rai o'n cwmpas ni. A cariad Duw yn treiddio i bob cornel o'n bywyd ni. Ac felly, da ni'n edrych ar bob nhw'n ffordd wahanol. Fel mae Duw wedi edrych arno ni. Da ni'n edrych arno nhw efo cariad am y lletu garwch yn nodwedd sydd angen i ni gofio, achos os nad i cariad yn dod i'n cartre, ac yn amlwg yn cartre, wel, dwi ddim wedi treiddio'n bell iawn yn nad i. Dyna pam bod yn cartrefi, ni'n gallu bod yn llefydd. Os allwn ni gael bobl i ddod i'n cartrefi, mae'n ffordd o ddangos cariad yn de, os allwn ni agor yn cartrefi i bobl. A ni di yn yn hoes ni, an Englishman's home is his castle, maen nhw'n dweud, ynddi. A'r syniad fan ydi, wel, y castell so gallai godi'r drawbridge a cadw pawb arall allan. A heddiw mae pobl wedi mynd mor breifat, dych chi ddim yn cael dod fewn fan yma. Cos all ni wedyn ddeud wrth bobl, dowch chi mewn fan yma. Probwch gariad, probwch ras, probwch trigaredd. Yna, wel, Dyna ffordd i siarad efo pobl. So mae cynnal cartre lle ydych chi'n cael sawer rhaid ddod mewn, gallu deud llawer wrth gymdeithas. Dwi'n cofio, pan des i'n Gristion gyntaf, o'n i'n Gristion ifanc, o dim llawer o ddirnadaeth gyna i o gwbl ac yn y blaen. A cael croeso mewn un cartre, fydd llawer ond o'ch chi'n ymwybodol o ble gan Keith a Rhian Lewis yn Aberystwyth, pan o'n i'n mynd adre. A dyma rwy'n agor i cartre mi, a o'n i'n cael mynd fewn ac o'n i'n cael gweld cariad ar waith fan e. Fel oedden nhw magu'r plant, fel oedden nhw yn gofalu am ei gilydd, a fel oedden nhw'n barod i ddangos cariad ag atai. Oedd yn batrwm, oedd yn siarad efo fi ynglyn â grym yr efengil. Lle ti garwch? Mae cariad yn ymarferol. A hwn eto'n dilyn ymlaen o'r lletygarwch. Cofiwch y carchar orion. Fel pe byddech yn y carchar gyda hwy. A rhai a gamdrinir fel pobl sydd â chyrff gennych eich hunain. Dyn ni ddim yn ddi-deimlad. Pa mae pobl yn diodde, dyn ni'n bobl rhywun fath â nhw. Dyn ni'n gwybod beth ydy diodde. Achos, da ni'n gorff, os dwi wrthi efo morthwl yn taro hoelen mewn, yn gynsydyn dwi'n taro mawd. Dio ddim jyst bod y mawd i'n gweiddi allan, dwi'n gweiddi. A dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth sydd yn mynd i leddfu'r poen. Dio ddim y fater o just about yna. A felly, da ni yn gwybod sut beth ydy bobl ddiodde. Os da ni'n gwybod beth i dioddau'n hynny'n rhywfaint, mae'n siŵr. Mae'n byr debyg bod y carcharorion fan yma sôn oedd hwn am Gristnogion oedd yn y carchar oherwydd y ffydd. A mi oedd angen iddyn nhw gael eu cofio, iddyn nhw beidio cael eu anghofio. Dach chi'n darllen yn ail ythyr Paul a Timotheus. Mae yn y carchar fan e. A maen y bobl oedd wedi gobeithio bod yn sefyll efo fo, a maen nhw fos yn wedi troi cefn arno fo i anghofio fo. A mae'n ofid. Dyn ni'n cofio'r bobl sydd efallai ddim yn ei chael ei hawdd. Rhaid cael ei camdrin, efallai mae caethweision fan hyn byddai'n cael ei camdrin. Gan i meistriad, neu falle bod na iddewon oedd i roed yn Gristnogion oedd yn cael ei gwrthod gan i teulu eu hunain ac yn cael ei tablu allan eu camdrin fel yna am eu bod nhw wedi dod yn Gristnogion. Doedd cariad ddim jyst fod yn air yn agoedd, mae llythyriagon gref iawn ar hyn. Di o ddim yn syniad, di cariad ddim yn deimlad. Mae cariad yn ymarferol. Ac felly, da ni i weld pobl sydd mewn angen o'n cwmpas ni. Da ni fod rhannu i dioddefaint nhw, da ni fod rhannu yn cysur efo nhw, ceisio ffordd i'w helpu nhw. Yn rhyngwladol, goli e, mae yna gymdeithasau lle da ni'n cael ffeindio allan am Gristnogion sydd yn y carchar oherwydd y ffydd a cael eu herlid oherwydd y ffydd. A mae yna gymdeithasau sydd yn gallu yn rhoi arweiniad i ni, beth o'n i'n neud i gynorthwyo fan yna. Ond yn lleol, hefyd, da ni eisiau gweld pobl efo anghenion. Pobl yn yr eglwys a phobl y tu allan i'r eglwys. Y mame ifanc, sydd efallai angen help a chysur a chymorth. Rhai hun sydd wedi bod trwyddi ac yn gallu deithio nhw, dyma sut oedden ni'n gweithio pethau, dyma sut oedden ni'n gallu helpu. E rhai sy'n unig. O'n i'n darllen am y ddiweddar mae am rywun a oedd oherwydd amgylchiadau personol. Oedd o yn unig ac efo llwybr hynod o unig o'i flaen o. A dyma un teulu'n rhoi anrheg iddo fo un diwrnod. Anreg wedi lapio. A dyma fo'n agor y papur a oedd na focs. A dyma fo agor y bocs a dim ond un peth bach oedd yn y bocs. Goriad drws ffrant y teulu fa. A bydd y teulu'n ddeud oedd, dyn ni eisiau ti dim ond rhydd unrhyw adeg i drin yn tu ni fel cartre gallu di ddod mae unrhyw adeg. Ac oedd yr hogyn ma, oedd yn wynebu y llwybr anodd iawn, mae jyst yn teimlo, wel, dyma chi bobl sydd wir yn ynghyfri fi fel brawd ac yn syrn. Er nad oedd ganddyn nhw ddim perthynas deuluol efo fo, mae'n ymarferol. Pa mor ymarferol ydy'n cariad ni. Mae cariad i lywodraethu yn ymplith ni. Fel yw'r pobl y tu allan i'r eglwys yn gweld, waw, drychwch, fel mae rhain yn caru. Dyna'r pwynt mawr o fan yma, falle dwi am ganolbwyntio yn y bore yma. Mae yna bethau eraill hefyd. Dwi ddim yn mynd i ddelio efo beth sydd yn y benod i gyd heddiw, ond mae yna bethau eraill. Mae purdeb i nodweddu bywyd yr eglwys. Byddai'r priodas, adnod pedwar, byddai'r priodas mewn parch gan pawb. A'r gwely yn ddihalog oherwydd bydd Duw'n barnu peteinwyr a godinebwyr. Dim yn syndod fod priodas yn cael sylw arbennig fan yma. Dyn ni'n byw mewn adeg pryd mae gan y gymdeithas bob math o wahanol syniadau ynglyn â phriodas. A dyn ni'n meddwl mae'n hoes ni'n unig yma sancteiddwyd priodas yn cael ei herio. Wel na. Ydych chi'n gwybod sut oedd hi yn y gymdeithas Rufeinig. Y rhagryth neu o'r gwir yn cael, wel, oedden nhw fo'i gwragedd, ond oedden nhw'n cael gwneud beth bynnag oedden nhw eisiau mewn gwirionedd. A dros y blynyddoedd, mae'r syniad o briodas grisnogol yn beth mor ryfeddol. Mae'r syniad o ŵr a gwraig, un yn ymroi i'r llall, bod nhw'n ymroi i'w gilydd. Y gŵr yn lle holi ydy'r wraig yn ddigon da i fi. Y gŵr yn dweud ydw i yn ŵr sydd yn caru'n wraig fel y gydelon ni. Y wraig yn y trach na holi ydy'r gŵr yn ddigon da i fi. Bod hi'n dweud, sut fedra i barchu fy ngŵr a'i wneud o'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Sut fedra i fod y wraig gorau iddo fo. Sut adra i bod y gŵr gorau iddi hi. A'r ffyddlondeb a'r cyfamod yma. Mae'n ddarlun hyfryd. Mae Duw yn deud yn y Beibl i ddweud i gwir bod priodas yn ddarlun o'i gariad o'i hunan. Y ddau a fyddant un cnawd. Dyna'r darlun cyntaf dan ni'n cael o briodas ynde. Mae'r gŵr yn gadael ei dad a'i fam ac yn glynio'r thiwraig a ddau fyddant un cnawd. A mae'r ymadrodd yna, yr un ymadrodd yn union a sy'n cael ei ddefnyddio yn yr datganiad rhyfeddol yna yn Deuteronomium. Yr arglwydd y Dduw, un y Dduw. Mae'r tad yn caru'r mab ac yn ymroi i'r mab. Mae'r mab yn caru'r tad ac yn ymroi i'r tad. Mae'r ysbryd yn caru'r tad a'r mab ac yn ymroi. A mae'n llawenydd y tad i ymyfrydyn i fab. Mae'n llawenydd y mab i ogoneddu neu i fyddhau i'w dad. Mae'n llawenydd yr ysbryd i ogoneddu y mab. Mae'r cyfan yn un berthynas o gariad. A dyna mae priodas fod yn ddangos i'r byd. Y gwir, carwch eich gwragedd fel y carodd Crist yr Eglwys. Mae priodas fod yn ddarlun i'r byd o fel mae Crist wedi'n caru ni a caru'r colledig a caru ffechyder i edofnadwy. Dim rhyfedd bod y diafol yn ceisio ymosod ar y briodas. Ac yn y gymdeithas heddiw, mae'r syniad o burdeb rhywiol wedi cael ei anghofio. Ni'n darllen ddoe bod rhywun yn deud yn yr un o ddyleithiau bod priodas yn cael ei weld fel treul, i weld ydy o'n mynd i weithio allan. Fydrach a chyfamod, er gwell ac er gwaith. A mae Duw yn deud, dyma chi yn yr eglwys. Dangoswch y purdeb yma. Mae'n canolbwyntio falle ar burdeb priodas, achos yn aml iawn, dyna lle mae pethau'n cael i chwalu fel petai. Dyna lle mae pobl yn cael ei brifo yn ofnadwy. Mae'n le, da ni'n gallu dangos parch at yr unigolyn ac at yr hunan, wrth i ni barchu yn priodas yn hunan, wrth i ni barchu priodas pobl eraill. Bod ni'n dangos, o dyma rhywun wedi greu ar lun a ddelw Duw, a dwi eisiau ddyn nhw fedru dangos cariad Duw yn y fwyaf gogoneddus. Ac felly, mae yna ddiogelwch pan da ni'n dod i'r gymdeithas yna, neu mi ddyle fod yna ddiogelwch pan da ni'n dod i'r gymdeithas yma. Bod ni'n saff o fewn yn perthynas a'n gilydd yn rhywiol. Wrth i ni'n neud hyn, da ni'n dangos parch at safonau Duw. A ni ddim jyst yn byw rywsut rywsut. Dyn ni ddim yn dewis yn safonau'n hynny'n. Dyn ni ddim yn deud, o, wel, dyma beth dwi'n teimlo fel wneud rwan. Ond dyn ni dweud, na, mae yna rhywbeth sydd yn safon cywir. Mae yna ffordd iawn o fyw. A dyn ni'n dangos hynny yn yn hagwedd at yn gilydd. Dyn ni'n dangos parchedig ofn tuag at y Duw sy'n barn i drygio ni. Be mae'n dweud? Bydd Duw'n barn i fyteinwyr a godinebwyr. Mae Duw'n sanctaidd ac felly fel rhan o deulu Duw mae eisiau ni fod yn sanctaidd. Ond wrth i ni barchu trefn Duw, dyn ni hefyd yn dangos cariad at y Duw sydd wedi'n caru ni. Yn caru ni mewn modd mor eithafol, mor rhyfeddol. Purdeb. O fod pobl yn dod fewn a maen nhw'n dweud, mae'n y gymdeithas lan fan yma. Mae'n y gymdeithas lle dyn ni'n gweld sancteiddrwydd wedi ymgorffori yn y ffordd mae pobl yn ymddwyn tuag at i gilydd. A'r peth arall, fydd wir yn siarad efo'n cymdeithas ni y dyddiau yma wedi bodlonrwydd. Adnodau 5 a 6. Byddwch yn ddiariangar neu'ch dill o Duw. Byddwch yn fodlon ar yr hyn sydd gennych. Oherwydd mae ef wedi dweud, nith a daw a fyth ac ni chefnaf arnat ddim. A mae hynny dwedwn unain hyderus yr arglwydd o fy nghynorthwyr ac nid ofnaf beth awna pobl i mi. Chi'n gweld, da ni'n byw mewn byd anfodlon. Ac yng nghalon pobl mae yna anfodlon rwydd. A maen nhw'n chwilio am rhywbeth, maen nhw'n chwilio am fwy. Ac yn y cymdeithas ni, mae'n cymdeithas fel yn ni, da ni'n cael ein perswadio. Dyma beth sy'n mynd i roi bodlonrwydd i chi. Mwy o arian. Mwy o bethau. Fyddwch chi ddim yn cael bywyd cyflawn heb y teclyn electronig diweddaraf. Fyddwch chi ddim yn mwynhau bywyd efo safon, ond i bai bod chi'n cael y car mwyaf arloesol. Byddwch chi ddim yn mwynhau bywyd os ydych chi'n cael y bwyd mwyaf exotic. Y profiad mwyaf newydd. beth yma beth arall yn cael ei daflu teg ato ni. Cymwch hwn a bydd hwn yn eich bodloni chi. Ond dio ddim yn bodloni. Mae anfodlonrwydd yn nodwedd o'n hoes ni. Ond yr aswch yn edrych. Mae yna ganrifoedd wedi mynd heibio. Lle mae pobl wedi llwyddo i fyw yn hapus ac yn fodlon heb iPhone ac iPad. Mae yna bobl wedi llwyddo i fyw bywydau cyflawn heb fynd allan o'i milltir sgwâr hyd yn oed. Mae yna bobl wedi gallu ffeindio tynefedd a bodlonrwydd heb yr holl bethau dyn ni'n dweud sydd yn angen rheidiol er mwyn i ni fwynhau bywyd. Beth sydd wedi digwydd? Ond maen nhw wedi ffeindio bod Dyw wedi dweud mi fedra i lenwi'r gwaglen eich calon chi. A bod chi'n gallu dweud yn dawel bach. Wel, beth bynnag arall, mae gennau Dyw. Oedd rhywun deithau syl diwetha. Yn sôn am afiechyd sy'n dod nôl yn gyson. A be oedd y ddeirydd, mae'n well gen i fod efo'r afiechyd ag efo Dyw, na heb yr afiechyd a heb Dyw. A dyna pam bod yn bodlonrwydd yn ni, yn mynd i allu siarad efo'r oes yma. A Dyw di deud, nith a dawa fydd ac ni chefnaf arnat ddim. Byddai ni'n credu Dyw. Dwi wedi colli'n job. A mae Dyw di addo bod efo. Yr arglwydd yng Nghynorthwyr ac nid ofnaf. Beth a wna pobl i mi? Mae pobl yn deud pethau amdano. Ia, mae Dyw ymlaen i. Yr arglwydd yw fy migael. Ni bydd eisiau arnaf. Dyna mae'r salm yn dweud, ynddi? Os di'r arglwydd yn fugel, dim angen. Dim byd arall. Mae Dyw mynd i ddarparu pob peth dwi angen ar yng nghyfer i. Mae ffydd bod yr arglwydd yn ddigon i ni'n golygu bod lonrwydd. Tawelwch. Tyngnefeth. A mae hynny beth all siarad gymaint efo'n hoes ni sydd yn deud, o, wel, dwi'n anfodlon, so mae rhaid mi gael rhyw brofiadau rhywiol gwahanol, mae rhaid i mi gael mwy o arian, mae rhaid i mi fynd i'r fan yma, mae rhaid mi gael swydd fel yma, mae rhaid mi gael y peth yma'r peth arall. Na. Mae gynnau'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n colli popeth arall. Dwi'n ddiogel yn nwylo yr arglwydd. Ydych chi'n gweld fel mae cael y math yma o gymdeithas. Lle mae cariad yn llywodraethu. Lle mae purdeb yn y nodweddu ni. Lle mae bodlonrwydd i'w brofi gan y bobl yma. O, mae hwn yn gallu denu rhain dydy. Pobl o'n cwmpas i'n dweud, waw! A Peder yn sôn yn dydi ynglyn â bod Cristnogion i fod yn barod i roi'r rheswm am y gobaith sydd ganddyn nhw. Wel, wrth i bobl weld hyn, gobeithio. Gobeithio, bydd rhaid yn dod i holi sut ydych chi'n gallu bod fel hyn. A bod nhw'n gweld bod ni'n bobl sydd yn estyn allan atyn nhw a dweud, dowch, mae'r un peth yn bosib i chi hefyd, trwy chi ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod i Dduw'n helpu ni wrth i ni weithio'r pethau yma allan a, os fydd Dduw'n cyniatau bore syl nesaf, mi newn ni edrych ar rai o'r pethau eraill ddylai fod yn nodweddu ni fel pobl yr arglwydd. Gadwch chi ni ganu emyn 484, dal fi fy niw, dal fi i'r lan, enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi'n grin nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gwna fi'n gyfoethog ym mhob dawn. Gwna fi fel halen, peraidd iawn. Gwna fi fel seren olau wyw. Chwyw halen y ddiar, chwyw goleini'r byd. Yn disgleirio yn y byd rwy'n byw. 4, 8, 4.